Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Төркменстанга килде. Халыкара аэропортта аны Төркменстанның финанс һәм икътисад министры Мамедгулы Астанагулов һәм Россия Федерациясының Төркменстандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Иван Волынкин һәм башка рәсми затлар каршы алды. Бүген Берләшкән Милләтләр оешмасының диңгезгә чыгу юлы булмаган үсеп килүче илләре буенча 3-нче конференциясе була. Татарстан Республикасы рәисе Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев җитәкли торган делегация составына керә. Рөстәм Миннехановның эш программасында шулай ук Төркменстан җитәкчелеге һәм форумда катнашучылар белән очрашулар планлаштырылган. Төркменстанда оештырылган конференцияның төп темасы партнерлык аша прогрессны алга җибәрү. Форум диңгезгә чыгу юлы булмаган илләрнең проблемаларын интеграцияләргә ярдәм итү стратегиясен эшләү өчен югары дәрәҗәдә хезмәттәшлек итү мөмкинлеген бирү максатыннан оештырыла. Түбән Кама «Без бергә» телемарафонына Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева да кушылды. Үз чыгышында ул махсус хәрби операцияда катнашучыларга батырлыклары һәм хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук махсус операция ветераннарына ярдәм итү буенча республика инициативалары турында сөйләде. Без махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннары белән бергә илебезнең иминлеге хакына батырлыклары, хәрби хезмәтләре өчен барыгызга да рәхмәт белдерәсем килә, диде Ләйлә Фазлыева. Вице-премьер Татарстанда ветераннарга ярдәм итү өчен гамәлгә ашырыла торган программалар турында сөйләде. Алар арасында «Батырлар Татарстан геройлары» проекты бар. Анда махсус хәрби операция геройлары яшьләр өчен остаз була, патриотик чараларда катнаша, шәхси тәҗрибәләре һәм хезмәт тарихы белән уртаклаша. Байлар сабасында, Саба-аренада махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм ветераннар арасында өстәл теннисы буенча Татарстан рәисе кубогына чираттагы ярышлар тәмамланды. Турнирда 50-дән артык хәрби хезмәткәр катнашты. Кубок өчен ярышларны ачу һәм ябу тантанасында Татарстан спорт министры урынбасары вазифаларын башкаручы Елена Фролова, Ватан сакчылары дәүләт фондының Татарстан филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина катнашты. Сентябрьдә Казанда рейс кубының киләсе этабы узачак, катнашучылар нарды уйнау буенча көч сынашачак. Быел Казанның 20500 чыгарылыш сыныф укучысы дәүләт йомгаклау аттестациясендә катнашты. Шуларның 160-ы бердәм дәүләт имтиханында 100 балл нәтиҗәләр алды, 7-се бер юлы 2 фән буенча. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте. Имтиханнарны оештыру өчен 185 пункт эшләде, аларның эшенә 10 меңнән артык педагог җәлеп ителде. Бердәм дәүләт имтиханын быел якынча 5811 сынып укучысы тапшырган. Ирек Ризванов ассызыклаганча, Россиянең уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда Казан бик яхшы нәтиҗәләр күрсәткән, диде ул.
Олимпиадаларда җиңүләр, имтиханнардагы яхшы билгеләр очраклы түгел. Бу укучыларыбызның, остазларның тырышлыгы, фидакар хезмәт нәтиҗәсе. Әлбәттә, укытучылар да күп көч куя. Имтихан ул алар өчен җитди эмоциональ сынау һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешү өчен балаларга зур психологик ярдәм кирәк. Шул максаттан без алдагы елларның уңай тәҗрибәсен кулланып, шәһәребезнең 84 мәктәбендә рус һәм татар телләрендә мотивацияле язулар урнаштырдык. Шулай ук укучыларның имтиханнарга бару юлларына билбордлар эленде. Быел да ул чыгарылыш сыйныф укучыларында яхшы кәеф тудыруга ярдәм итте һәм булар укытучылар арасындагы гына түгел, әтиәниләр тарафыннан да уңай кабул ителде. Дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре ул гади саннар гына түгел. Алар Казан мәгариф системасының күп еллык нәтиҗәле эшен күрсәтә. Бу уңышка без педагогларның бик зур тырышлыгы, әтиәниләрнең ярдәме һәм укучыларның максатчанлыгы аша ирешәбез. Укучыларны әзерләгән укытучыларга имтиханнарны оештыруда катнашкан һәркемгә зур рәхмәт. Чыгарылыш сыйныф укучыларына исә теләгән уку йортларына кереп, уңышлы укуларын теләп калабыз.
Быйыл Казанның мәгариф учреждениеләре территориясендә 5 универсаль спорт мәйданчыгы төзеләчәк. Республика программасы буенча 2013 елдан 129 шундый урын булдырылды. Универсаль спорт мәйданчыклары 14-нче гимназиядә, шулай ук 17-22-нче, 120-нче мәктәпләрдә һәм смена спорт мәктәбендә барлыкка киләчәк. Быйыл барлыгы 5 яңа спорт мәйданчыгы төзелде. Дәрвишләр һәм Кукушкин бистәсендә торак мәйданчыгы да балалар өчен спорт белән шөгыльләнү өчен яхшы шартлар тудырылачак. Моннан тыш республика программасы буенча 69-119 мәктәпләрдә һәм 15-174 гимназияләрдә 4 хоккей тартмасы төзекләндерелгән. Казан мэры Илсур Метшин мәгариф идарәсенә балалар һәм яшьләр эшләре шулай ук физик культура һәм спорт комитетына балаларны спорт мәйданчыкларына кертү мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Каникул вакытында балалар террорчылыкка каршы комиссия карары аркасында урыннарда уйный алмыйлар икән. Яңа Сәвен районы объектларының берсен карап йөргәндә Илсур Метшин бер мәктәпнең буш торган спорт мәйданчыгына игътибар иткән. Без балалар сәламәт яшәү рәвеше алып барсыннар, спорт белән шөгыльләнсеннәр деген бұрыш қойабыз, деп кесетті Илсур Метшин. Яңалықлар азағында, хауа тұрашы турында. Бүгін 5 август сишәмбе көнне алмашынучан болытлы хауа урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен, боз явуы ихтимал, жил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Хава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере кемеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.